Jú, heil og sæl og velkomin til Leiks mín skoðun farin að stað þennan dásendar þriðjudaginn. Jú, það 19. Og við erum mætt hér Vaff, S-Vaff og KH.
Jú, jú.
Það að segja Valdi Björn, Svanghvít og Kitty. Já. Velkomin.
Og í opinna dagskrá áttur.
Já, opinna dagskrá.
Já.
Það alveg. Já.
Engi bein útsending, ekki útsending segi ekki bein heldur.
Ekki sjónvarpinu, þannig að við erum öll í náttútunum bara Eða svona
Alltaf því
Heyriði, velkomin
Takkjá.
Hérna Ég vil ekki byrja á að þakka okkar styrtaraðlum Það Halli í BK Við erum eftir að fara nánari það eftir Við erum eftir að vera með Það tipparleikin og slis Það stórleiku framöndan
Já
Og svo náttúrulega Marpól Vínir okkar á Dalvíinum Askoti góðir og eru með hreinsitæki sem allir þurfa að eiga.
Það er bara svoleiðis.
Og svo að slysalögmenn. Ég búin að sjá reyndar mikið á óöpum og undanförnum sem ekkert sérstakt. En það því það mikið að gera á slysalögmenn.
Já, Pontur það fylgir því svolítið.
Það fylgir því svolítið. Heyrði, hérna, við ætlum ekkert að tala mikið síðustu tipparakeppni, við vorum alveg ógæslega léleg.
Nei, ég mjög ána með mitt, sko, ég með heilan leikréttan, heilan.
Gleymdur að skráin, sko, tapaði líka Barcelona og...
Við vorum ekki um þá leikir, sko.
Jú,
Nei.
Barcelona, Atletico.
Atletico, við settum allir eitt þar.
Settum allir eitt.
Já, við settum, við settum eitt þar.
Já, sko, málega að pappi, eða Valdi Björn, hann með einn réttan. Svanghvít með einn réttan.
Nei, ég reynda með tvo. Ég setti Exa og Man United Liverpool.
Nei, þú breytir ekki reglunum
betni. Þetta rétt.
Nei.
Við tölum það í verðinu leiktíma. Ég minn það rámt fyrir það, sko.
Þeir eru með tvo, en ég meina Kitty samt með einn þar. Ég meina hann hlýtur það að fá rétt líka, sko.
Já, ég er eiginlega samt, sko, þetta meira rétt.
Hann fær rétt þar, sko.
Hann fær líka rétt.
Þá vann Kitty með þrjá heila
réttan.
Þetta er
hvað?
Þetta er bara, ég held að þetta sé sko að því við vorum rosalega sammáli í allri spá
Já, það ekki gott
Nei Greinilega ekki að þetta var, ég held að þetta sé afrek að vera
Þannig, ég ætla að þess að hæra þetta
Ég held að sé afrek að við erum í raunum að vera sko þrýraðalar Þetta eru 30 ták sem við getum sett
Já
Og við hittum á ykkur 5-6 tákn í það heila samalagt
Þetta var ekkert sérstætt hjá þeir að vera að nefna þetta enn.
Þetta er líklega það, svo slakasta frammistaði sem maður hefur.
Ég var eiginlega vonast til þess að lestir, nei hérna að, hvað segi ég, að hérna Newcastle myndi vinna, svo ég væri allavega sko með bara núllréttan. Mér stað það skárra heldur að vera með eldréttan.
Það hefur verið sko einstakt afrek.
Ég er að segja það. Geti montað með því þangað til bara eitthvað í hvernar.
Já, hérna, já, það nú svona... Ég var á Wikipedia á þann.
Það er ekki farsand yfir þessu leikir þess?
Nei.
Okay. Nei. Jú, við förum yfir stórleikin.
Að sjálfsögðu.
Já, og bara farum við leikina sjálfa. Jó, við
já. Ég getum, við skulum bara, ég vil taka þann leik út og West Ham Aston Villa.
Ok.
Sko, ég ætla að byrja kannski á West Ham Aston Villa.
Mm.
Þar var mikil dómaraskandall að mínum að þetta í gangi. Það eru 3 mörk tekin af West Ham.
Það voru ekki bara 2?
Nei. Það er bara Antonis skoraði eitt.
Já, ok.
Og hérna, já, hann bara, skoraði eitt.
Ég sá bara sem mörg frá Antonio og hérna honum Sucek, en þau voru bæði rétt með rangdæmda.
En það skildi enginn af hverju kútusmarki var tekið
það. Ég er þetta sá það ekki, þannig ég geti ég komið á það.
En málið með hann, Antonio.
Antonio
fyrir gjöðu, Antonio. Mm-hmm. Þeir segja sig hendi, en þetta er svo vafasamt að það tók þá 5 mínútur að komast að niðurstöðu.
Mm-hmm.
Þegar þú þart, sko, ég ekki samfærður einu sinni ennþá að þetta sé hendi.
Nei, ok, þá spyrir, dæmdi dómarinn vellinum? Hendi?
Nei,
ok. Að því, sko, ég, þú veist, ég líka ósammálaði að markið sem að Solček skora eða báin eða hver sem að var sem að koma þau að bolta hann sé hendi, að því meina hvað hann að gera hann að klippa hendin af sér. Að því ég veit tala þessi bolti hefri hendin að Solček og svo að Antonio komið og sparka boltan í markið, þá þetta alltaf staðið. Út af því að handaregla virka þannig að þú fær boltan óvart í hendina og það ekki og það stóðsending.
Það var í bikarnum.
Þeir akkurat sögðu það.
Þeir sögðu það.
Af því að var komið annað atriði.
Að þá er þetta ekki, þá hérna, að það var
þetta óvart. Mastu getur
Já, þetta var Manchester United Middlesbrough.
Já, akkurat.
En alltaf, ég hérna, bara væri ef það fyrir hendina.
Það ekki samræmi í þessu.
Nei, ef það fyrir, fyrir hendina á leikmannin sem skorar,
að
þá er að tekja, saman hvort sjóvart ekki.
Okay.
En ef það fyrir óvart slæst af lærin upp í hendina okkur öðrum leikmanni, og svo kemur ykkur annar og skorar, að þá það ekki hendi. Ah, okay. Þannig að allavega samkvæmt úr samkvæmt þeimleik sko, en ég svona en þú veist,
já, já.
En að ég veit að þessi handaregla finnst mér meira galin heldur en eitthvað annað sko, af því að þeir settu þetta náttúrulega inn til þess að einfalda þetta sko.
En sko það sem er voru að ræða þessir sérfræðingar úti eftir þennan leik.
Já.
Þegar þú ert komið með þetta að þú veist ekki þú ert ekki búin að finna niðurstöðu fyrir en eftir einhverja 5-6 mínútur
þá náttúrulega bara dæmi marki sko.
Þá bara mark
Já,
bara upprunalegu dómur að standa
Það samt að þú sér þetta ekki strax að það átti ekki að vera dæmi dag sko,
Þetta voru ekki úslit fyrir United
Já, mjög góð, ég mjög ánum þetta Ég reyndar að hefði fílað betri vestum að brunni, sko.
Já,
en bara það Aston Villa tók ekki 3 stig að var ég sátt, sko.
Svo hérna stóri leikurinn.
Já.
Hérna.
Þetta bara í fyrsta skipti sem að...
Man United Liverpool.
Já, þetta í fyrsta skipti sem að, sko, það sótt til sigus. Það yfirleitt hefur hann alltaf verið með varnaskiptingar.
Já.
Alveg samkvæmt staðan í leiknum. Já. Það bara, þegar hann á sækið til sigus, þá kemur Amrabat inn og Viktor Lindelöf einhver Þetta var eitthvað sem hann getur auðvitað byggt á, sko. Þetta fekk ég tilfinningu á því að hann hafði loksins fattað eitthvað því að vera þjálfari United, að því hann setti bara alla sóknarþengjandi leikmenn inn á vellinu á sér, tók út alla varnarmenn meira og minna og hann var ekki einhver að gera breytingar í stöðunni, sko, 2-2, ekki stöðunni 3-3.
Nei.
Hann hélt bara áfram að keyra og keyra og keyra og keyra.
Ég bara, ég segi ég bara hann þorði eftir þessa skiptingar sem að hann hérna og Jürgen Klopp gerði og hérna þegar hann tekur sopaslæði út af Andy Robertson og Mo Salah þannig frá 70. til 77. og þá þorir hann þá setur hann, náttúrulega tekur hann döðið 13 kopið mæn út af sem að er, hann mun varna sinnaður heldur Kristján Eriksen, setur Eriksen inn og tekur svo Rafael Varane út af og setur Amadi Jalló inn á 80. og 80.50 Og þarna, á þessum tímapunkti, svo á 150, þá tekur hendur hann Mason Mount inn og tekur Lindelöf út af, á þessum tímapunkti, eftir 105 mínútur, þá vorum við með 2 varnamenn í 11 mannli. Mo Salah, inn á vellinum, á móti anstæðingu sem er 2 varnamenn, hefði pakkað þessar framlengingu saman, sko.
Já, já.
Þannig að, sko, ég, fyrir mitt, er gaggrinni mín meira... Liverpool megin, ég meina hann var að spila unnin leik í Evrópunni á 50 deginum og hann Mo Salah látið spila það 90 mínútur og það svo besti leikmenn skilur og svo hann dauð þreyttur þarna í kringu 70.50, 70.70 tekur hann út af og setur Cody Gakpo inn á, sem getur ekkert neitt
Nei, ég var reyndar talandi það þarna var hann til Evrópuleikin hjá Liverpool
Já.
Ég var taldið hissa hann skildi spila honum svona mikið í þessum Evrópuleik, ég menna að þeir unnu fyrirleikin 1-5
og heimavelli,
ég hefði alltaf bara kvílt hann
ég hefði kvílt allt liðið mitt, ég hefði bara sett bara annaflokkin inn á sko
ég hefði kvílt leikmenn sem átt að spila móti United
en
sko eins og með þetta það sem var svolítið, mér var svolítið skemmtilegast með þennan leik, er það öll mörkin, meira minna kom ekki að gangi leiksins United skora mark, fyrsta mark kenst yfir að þá er Liverpool með momentum í leiknum Liverpool þá svolítið með undirtökin í leiknum Liverpool skora svo 2 mörk eftir að United búin að vera með hvað mér fannst vinstri fyrirháleiki bara í TSG þarna, svo náðu þeir allt í momentum og skora 2 mörk
eiga
setna áleiki í Liverpool og United nær ykkur smá momentum yndir lokiðun og skora mark gegn gangi leiksins United á framlegginguna og lendur undir þverk gegn gangi leiksins á mínum mati en svo á endanum að þá var réttlega þenni bullnætt að liðið sem að var betra það momentið, það lóksi skoraði 2 mörk og kláraði svo
það var rosalegt þetta segumark
já, þú veist, þetta náttúrulega bara sko þetta bara, þú sérðu þetta bara svo sjaldan þú fyrir framleggingu vanalega þetta bara lallleiðindi og þú veist, ekki eftir að fyrir þetta að fá hún 3 mörk þar sem skipst þér að fórustu í framleggingunni sem ég gegja
mark,
sigur mark og lokamyndi framlegginga skilur, þú veist og
þessi
dramatík skilju en það sem að svona fyrir mína parta í stöðunni þarna 3-3, ég var bara please, þú veist, þeir verða vinnanleika því að sko, ég held að fyrir Liverpool að tapa þessum leik sé ekki jafn svona sjokk fyrir systemið eins og að hefði verið ef United hefði tapa þessum leika því að Manchester United, Liverpool eru á skriði í deildin, eru komnir langt í Evrópu, þú veist, það svo mikið momentum með þeim einhvern veginn Manchester United, það allt búið að vera í rugli ás tímabili, einhvern veginn allir meittir, allt svona mikilgagrinni og hittu þetta í gangi að fyrir þá að tapa þessu leik þá held ég tímabilið hefði algjörlega færi skrúna en að vinna hennan leik framlengingu, rosalega tilfinningum ekki leikur, Liverpool líka ég held að þetta geti gefið inn í komandi leiki sko.
Fyrir mitt leiti sko hvernig runnu leikin
já,
þeir áttu skilja hennan leikin, þeir voru betra liðið í 120 mínútur, það voru betra liðið á vellinum, yfir leikin
algjörlega
og köflum yfirspilið Liverpool, sérstaklega setni í hérna í framlengingunni Þeir voru með mikið hæra XG, þeir það voru 53 marturinn leiknum hjá báðum liðum.
Já,
svakalegu leikur.
Þessi leikur, þú veist.
Hann var bara eins og að segja
Hann fer í sögubækur, eða skemmtilegustu leik í áttalegúslitum, sko.
Málega það, sko, ekki bara þessi leikur, þú veist, áttalegúslitin í heilsinni voru náttúrulega bara rugg, sko. Kofendir náttúrulega, sko.
Fyrir utan sitt í Newcastle, það var náttúrulega bara
snúsfest, sko. Þrýra fjóru missir 1-8-3 einhverjum stuttum skora 200 lokin og vinna leiki 3-2
komnir á Wembley
en með United, ég vissi ekki ég væri United stuðningsmaður ennþá fyrir henni í þessu leik sko. ég hef ekki fagnað svona mikið síðan bara Ferguson einhvern tímann sko. Ég man ekki eftir ég að ég bara búin að vera svona
en maður líka þú veist maður hefur saknað svona leiki
ég meina sjáum við þessa tvo sem að fóru upp upp völlin Hann í 19 ára og henni 21 árs og hann misti sér svo mikið blessaðu strákurna, Amadialo
hann glemdi að hann var gulu spjaldi
voru í banni í undanústildinu
nei, farið ekki inn í deildina
ég
held að rauðspjald farið í deildina sko, en hann tekuð út heldina
okay. en hann, þeir mæta Coventry í undanústildum og Chelsea og Manchester City mætast
En talan sem þetta um Garnaccio, ég meina hann var hann á 120. mínútu, 120.
mínútu, í transitionu,
já, á sko, og hann hljóf hraðast manna á vellinu, mjög saman með mér, ég held þessi gaur getur bara tekið aðra 90 mínútur.
Þetta með úthaldið þar.
Þetta bara með, hann með alveg huga að fara strákur, enda sko, ef hann, ef þetta þessi kom að skalja á honum, ég ætla ekki að missa mig við einu leik, en þetta gaf góð fyrirheit,
já,
að sko þetta hugafar þetta getur gert þig að heimsklassa leikmanni í framtíðinni.
Ég mjög hrifinn á þessu.
Já, þetta líka bara dregur afganginn og lið Bruno í svona fyrsta skipta tímabilinu fannst með Bruno sína alvöru svona fyrirlega sko einhvern veginn ég meina hann tók á sig, hann var í bakverðinum hann var kominn aftasti maður, hann var þú veist farinn datnir og línuna í skotarsleifból, hann var út allt af vellinu og einhvern veginn gaf svona held ég, svona vinnur sem minni honum og hvað hann var tilbúin að fórna og eins og Garnaccio líka, þetta svona gefur öllum í kringu því þetta bara, heyrðu, við erum bonnit við erum allir að fara leggjast þetta eitt og berjast þér eitthvað annan, sem eins og segir sem maður ekki sé síðan bara Ferguson
En hvað að frétta með tóttina?
Já,
það er
spurning
Vinna aðstofan vilja 0-4
Já,
fara svo
Sko þetta er líka þetta er líka úrslit sem að sko Þú veist, Tottenham Aston Villa eru bara lið sem eru í rosalega skrýtnu syngi þeir bara
tapa vinna
einhvern veginn, það er engin balans í þeirra framistu og það er, sko, ef United ef þessi sigur gefur United eitthvað bensín og þeir komast í eitthvað takt getur tekið þetta fjórasæti ég Já. Bara að við erum ekkert langt frá þessu og ef hinliðin ætla að vera, þú veist, jójó
eða bara fymta
Já, ég held bara United getur tekið fjórasæti
geta alveg tekið fjóra þetta fúllamli sko. Þeir eru náttúrulega á Craven Cottage og þeir eru búin að taka 2/3 held í af sínum stigum á heimavelli og hérna og þeir eru, þetta er hörku gott lið og hérna en maður hefði nú samt haldið með Tottenham-leik, mér það vantaði einn leikmann, ég ætla nú ekki að kaupa það hann sé það mikilværi
þeir eru vantað líka meira menn allt tíma
hann búin að vanta meira menn allt tímabili hann sé það mikilværi á Craven Cottage og tapir bara sannfærandi 3-0 að því meina Tottenham-leik þeir gátu ekkert í þessu leik og eru að fá alla sína leikmenn tilbaka allir heilir eins og ég segi fyrir utan einn varnamann þeir keyptu náttúrulega strákin frá hérna Genoa afsendin þannig að það ekki eins og þeir hafi verið með Dragusín sem bara drullu góður hann kom að inn í staðinn þannig að þú veist í vorkinn ef ekkert af mandi ven hafi ekki verið með hann eins og Kitty segir ekki búin að vera nætt allt tímabili
Hann góðu vinnur.
Já, en þú veist, en þetta bara, þessi úrslit eru bara, þú veist, þetta bara lélegt í Tottenham, þú veist, ekki taka fúlan, flottu sigur þeim, en maður hefði alltaf vilja sjá aðeins meiri, svona baráttu, kannski meiri leikarna, og Tottenham að það gefa þeim leik, sko.
Ég er bara fegin að sjá Tottenham vera Tottenham, ég er bara, þú veist, þetta eru, og Tottenham eru bara Tottenham og þeir verða bara Tottenham, Tottenham er ekki neitt þetta er bara, þetta er jójólið, búir jójólið alltaf þetta verður jójólið áfram, svona... þetta er bara, það er gaman að horfa á þá hlutlaus, ég held að maður verið óþólandi að vera stuðningsmaðurinn, af því að þú bara þú mætir leikunni 4-0, næsta leik tapar að 3-0,
já.
Og ógisla gaman það bara jólin eða bara svartnætti skilja, ekkert vera milli sko,
eitthvað er eitthvað En allavega, við ætlum að fara í næsta lið hjá okkur og
Sem hvað? Ertu með eitthvað
skemmtilegt? Nei, náttúrulega Leeds.
Já. Þeir eru komnir á toppinn.
Aðeins að tala Leeds.
Þeir eru komnir á toppinn.
Þeir eru á toppi Championship deildarinnar.
Leicester náttúrulega bara búið að kasta þessu frá sér og bara eitthvað fastnalega nátt. Hvað voru þeim við 15 og 16 stiga fór? Já. Þeir voru bara langt yfir þessa deild, sko.
Ég hérna bara þeir að segja mig frétti, sko. Ég bara, þegar síðast þeir skoði töfluna, þá var Leicester það langt fyrir ofan. Þetta var bara formsatri að...
Síðan bara allt komið í rugl hjá.
En ég meina, þeir eru ekki bara eitt af þessu momentum. Ég meina, hérna, að þeir eru bara, heldur bara, væri búin að vinna deildin, áður en deildin búin. Og hérna... og eru ætla einhvern veginn bara að klára tímabilið bara með vinstri, en fatt ekki alveg þeir eru með Leeds þarna, þeir eru með hérna, fullt og góðum liðum
mm-hmm. Nú eru þau bara komið hérna, í vesin
Nú eru þau bara í vesin, því að liðin líka fyrir aftan Leeds að nálgast sko. Þannig að
Nálgast, Ipsis nú bara með 81 stig, þeir eru með 82 stig lestir, þannig að það ekki þau ekki búin að koma þetta ekki
Nei, Það getur verið að þeir bara endi í þriðasetti og fara í umspil
Já, sem er bara sko
Skandal
Skandal, þegar þú búin að vinna deildina þegar 30 umfyrir búna, basically bara þetta eru bara formsatri að klára restina
Sigla þessu heim, skilu
En, það eru fimmleikir í röð hjá þeim sem að þeir eru búin að ná eitt sigur, eitt jafntöfli og þrjú töp og það er greinlega nóg til þess að
Ég meina þeir hefði bara þurft að vinna, þeir hefði bara þurft að vinna annað hvert leik út tímabili og þeir eru góðir sko.
Já, já, en það er ekki
En Leeds aðdáendur eru ánægðir.
Já, Máni.
Ég þekki eitt sem mjög ánægður, Pétur Ómslef.
Máni mjög glaður líka.
Já, Máni.
Já, já.
Já, já. Og hérna. En
ég hef samt einhvern veginn oft hugsað það þannig að það oft betra, maður hefur oft séð að það fyrir lið oft betra hérna koma upp í Premier League úr öðru sætinu. Og hérna heldur að vinna deildina sérstaklega að vinna hana með yfirburðum ja. Það einhvern veginn, ég held að sé þetta svona fals sjálfströð sem fylgja oft eða þú lappar yfir Championship deildina heldur að þú sér bara með þetta og fara að taka þægilegt miðum og stímabili í Premier League sko.
Ja.
Sjáum með börnleg ég meina að þetta átti bara að vera þægilegt og það heldur það allir raunni
en það eru undan enda fúllam og þeir eru undan verið
þeir eru verið rock solid sko. En maður hefur bara oft séð að liði sem er í öðru sérstaklega liði þriðasæti hafa einhvern veginn komið með betra momentum inn í tíma
já, Brentford gerða, Norwich endar oft efstir og þeir er alltaf sama sagan þar sko. Þannig að þeir eru svolítið skekkjan í þessu þeir Ég vinna deildina og svo drullar upp á baki í úrvalsdeildina það er að taka þá út úr menginu þá fæðum maður rétta niðurstöð því að vinna alltaf þessa championship deild og sér nennið er ekkert að vera með í
deild sko. Þetta er gróða fyrirtæki hérna hjá eigendunum
Já, það er ekki börlega, börlega að byrja því líka
Þeir eru byrjast verið því
Það er endar samt 100 plus miljónum punda fyrir tímabilið, þannig eru kannski alveg þar
Í hvað?
Þeir eittu í nýtt lið liði sem að vann Championship deildina með 100 plus stigum, ekkert liði sem verum að horfa í
börnileg. Talandi um börnileg þeir unnum helgina
þeir voru líka manni fleiri í 83 mínútur sko.
Já, en þeir unnum samt
já, en manni fleiri í 83 og þetta var strempi í lokin, sko.
Já, já, reyndar
þannig að við skulum alveg átt ykkur því Brentford með 11 leikum en sko í 40 lappa yfir leik
en svo, ég menna þeir vinna og það skilar þeim í 17 stigur ekki rétt hjá
mig? Það í samt að falla
já, en Allafana, Nottingham Forest komið í þriða næsta seti eftir að fá tekin 4 stig af þeir
Já.
Og sem því það að Lutonu fyrir ofan
En pældu bara í því
Þeir elska spennuna, þeir eru að gera allt sem við geta
En pældu sem því ef að Luton hefði bara haldið út þessu leik á móti Bournemouth þar sem þeir voru 3-0 lifir í hálfleik þá væru þeir með 7 stig núna á Nottingham Forest
Nei, varum við 4 stig
Nei,
erum
eitt stig á núna Já, ok, ég rugla, mér fannst þess að runni
Nei, varum við 4
Ok, með 4 stig Eitt stig ekki neitt í þessu sko
Nei, það bara eitt leikur
Forrest mæti bara næsta leikur vinnur hann sko
já, já.
Ég ekkert vissum að þeir eru arfaslaki sko Þetta bara allt raut sko, þetta bara jólin hjá þeim
Jólasöndin alveg bara allt árið bara
Já, ég
veit að Eitt greitt, þannig
Leikur Vestam Já. Það var þegar allir voru að fá sigur á móti vestan
Þetta var skemmtileg setninga þér
Þetta var samt þessi tími
Já, já, ég veit það
En það var þessi góðu tími
Jesus Eri, ok, ég ætla að fara með okkur Við ætlum að fara á milli körubolta, handbolta, fótbolta og svo ætlum við hringja símtal og eftir
Hringja hvern?
Herman Guðmundsson okkur hérna eiganda Kemi Pólsen heyrði við ætlum að fara hérna í körfuboltan það undan úrslitin í bikarnum í kvöld og, og þetta að byrja núna eftir bara hálftíma þegar við erum að taka þannig að þið verið eiginlega bara spá strax hvernig þetta fer en svo getur við rættu leikina
já.
Það sést Altanes Tindastóll
ég séð Altanes
sko, svolítið hallast að Altanes leginu í þessu leik ég bara sko, ég áran yfir þessu stólali bara ekki góð bara
og það var þingan sér farin úr norðana þá
nei, sko, málið bara málið bara, þú veist að maður hefði einhvern veginn haldið
Þetta sett Altanes
Ég sett Altanes
Já, á, ég líka
Þó að sé óþunir stólar að mæta
Já, ok já, já. Ég ætla að setja Altanes líka
Já
Ok, þá var að Keflavík stjarnan
Jú, að Keflavík
Ok
Sko, nei, ég ætla að setja stjarnan sigur
Viltu fá, garðabæðsla í úrslitum?
Já
Já, ég skemmt rétt
Já,
það var ekki ekki, sko
Ég ætla að setja stjörnunum líka, bara til að fá Altanes stjarnan
En það betra ef Altanes myndir að vinna stjörnunum Ná,
bara
í úrslitum
Það þarf vel að flytja til Altanes sko, það get ekki
Slökk á garba
En hvað með hérna Keflavík Njarvík hjá konunum? Hann á morgun
Vá, ég ekki illa alveg við ekki en það, ég ekki búin að setja mig nógu mikið inn í hvernig
hvernig
Þetta
er ekki að vera slagur, sko
Já, þetta er bara
Ég hef bara kíkja stöðtöfluna
Þetta er bara pening
Ég sitt Keflæk
Vá, það eru bara, ég sitt Keflæk líka
Já
Það eru bara nánast jöfn á topnum, sko
Það eru nánast jöfn
Já
Sankar setja Keflæk
Keitur setja Keflæk
Já, já
Þá setja ég bara Njarvík
Já, sjálfsög
Þórakur er í Grindavík
Til í Grindavík hana
Já, ég sama hérna, Grindavík
Já, ég líka
Fá Keflæk Grindavík Okay. En við erum að ræða þessi leikja eins Tindastóls hérna Altanes, ég meina Altnesingar náttúrulega eru komni með hann haug aftur og náttúrulega lenti í bílstessi kom inn í síðasta leik og frábær þeir eru nö, meina Tindastóll leikur neginu með Sitri Karnar middan og það væpið bara andurslofti og allt yfir þessu stólaliði bara slæmt
en þetta rosalega ósexy undanúrslit sko, þetta ekki Það eitt liðið þriða sæti þarna svo liðið sjötta sæti, sjöfunda sæti og níunda sæti sem í undanúrslitum
Nei, ég bara einhvern veginn, stjarnan alltaf undanúrslitum sko Það bara þannig, þeir,
alltaf, eru bara
þeir eru bara það
Þetta var undanfærin á
Já, þeir fara alltaf, Arnar fer alltaf með það langt í byggarnum Stólarnir eru náttúrulega með topplið þó að taflan sýnið ekki þá eru þeir meitt best manna liði á landinu og hérna og bara já, bara best manna liði á landinu en eins og ég segi, gengi undanfarna vikna síðasti leikur á Tindastól á heimalli var bara slagur það var andlausir og einhvern veginn og ég sé þá ekki fara og vinna allt annars, ég bara gera það ekki
Já, okay. en
ég held að starfi að Sarnas undir í þessu leik
Það getur verið
Ég held að því að hann er ekki að fara Stjarnan er ekki að fara að fara í úrslutakeppnina í körunni með þetta rann með ekki að fara að gera
Ég held
að þeir eru Nei, ég segi það öllu líkjum ekki
Og hérna og hérna og þeir eru mér ándýrt lið mjög dýrt lið en bara illa samsett einhvern negin þeir eru með rosa þungt og stórt lið einhvern negin fyrir utan ægi og hann er samt sem að besti varnamæri þeirra kaninn ekki nóg góð þetta bara, þú veist, þetta ekki þetta ekki gott lið og að þú ert að fá svona kanonu eins og ægi inn fyrir tímabil bara besta, bara geggja leikma, langbæsti leikma deildarnar, Íslendingur, já að hérna, þú þarf svolítið að byggja leit í kringum hann og mér finnst þeir ekki, Arnar gerði ekki vel í leikmanna að sækja leikma fyrir tímabili en ef hann myndi skila byggar á þessu tímabili, þá held ég hann bjargi sér
Þetta er svolítið snúið, sko því að þú talaðir það, sko, fyrirbært vetur þá varstu, sko
Þeir voru frábæri byrjun
Já, þá varstu að tala, sko, ungu strákana því að, sko, þá voru...
Þeir eru bara búin að metur
Já. Nei, ég meina það, svo veist, það bara hljóta snúast
Já, ég veit að dagur
Það veist, það að vera sko allt frábært og skemmtilegt og spennandi yfir að bara vera döð og djöfull sko.
Já, en, en dagur sem að átt að koma inn hérna og vera með honum að hann bara meittur allt tímabli Svo náttúrulega meittist hann í byrjun og drum gíla, svona kjálkabrauta mm-hmm. kynbrjöspruta, hvernig sem þetta var í einhverjum æfingarleik fyrir tímabili Hann var frá, hann svona búin að vera maður búin að sjá glimpsur af því hvað hann getur
En þetta líka
en
kannski
er ekki nógu gott, skilu
En þetta er kannski líka enn frekar staðfest ykkur því að þú veist, þú í raun og veru sko getur ekki búið til kjúklingasalat úr ok, kannski, ekki skýt kannski en ungum jó, kannski kjúklingaskýt, stráku sem ekki komni með enn reynslu, ekki komni með þú veist, eru kannski efnilegir en þú þarft miklu meira heldur en bara þú veist, unga stráka svo, orku, þú þarft reynslu á móti, þú ert að mæta liðin
sem er svo líka bara svo leiðilegt að sjá þessu stjartu, þessu dúi sem að bara, fyrir mér eitt bara, búin að vera frábær fyrir Altanes, bara eitt besti leikmaður Altanes tímabilinu, svona svona ívið besti hann var stórkostlegur síðasta leik hann uppalinn stjörnustrákur og þeir letu hann bara fara veist, hann bara, bara verum ekki fara nota leifðunum að fara hann fór í Þór Akureyri náði sér reynslu þar og Kjartan nær sér nýjan frá Þórsurum í Altanes og ef að bara stjörnumenn hefði verið sniðir og bara lána ég veit ekki hvort það sé í körfinni eða eitthvað, veist, ég veit ekki hvernig er eða þú veist, allavega einhvern veginn komið að hann að fara að spila með þessu lína er til þetta tímpul kemur svo inn til okkar
já,
að þá bara láta hann að fara og, veist, og veist þeir gerðu þetta líka með Hilmar sem var í haukum í fyrra
já,
hann var líka í stjórninni, fjökk tímabil undan og hann fjökk ekki að spila undir stjórnarnars hann var frábær, mætti í haukarni síðast tímpul langbæsti leikmaður deildarinnar
En svo það líka oft þannig að þú skiptir umhverju og færa öðru sér þjálfun, æfum öðru sér leikmann og þú getur bætti kannski gríðarlega bara þar og það ekkert víst að þessi leikmann hefði tekið sömu skref með sama þjálfari
Jó, ég samfærðum að þeir hefði tekið sömu skref mál ef þeir hefði bara fengið að spila Þeir vengu bara
eitthvað Ég er spíð spenntur eftir næstu leiktíð því að ég með krummasögu úr körfuboltanum og krum að félögin standi alveg svakalega illa
Það
tugir milljóna í mínus og það allt bara í rugli sko. Eða sem að menn eru bara búin að sprengja og búin
í
að sko
öllum
sprengja
liðum það, í öllum liðum eða
Já, þetta bara nánast
en da,
ekki öllum er það, en nánast
sko, er það ekki bara fullkomlega eðlilegt við erum búin að vera í sko hvað tvö ár núna einhverju bílaðri verðbólgu og viðbjóð í Íslandi endalaus eldgos og endalaus hremmingar og bara dælut og ríkisjóð þetta
Já.
Þú veist, einhvern tímann gefur þetta eftirskilur með endanum bara klárast peningarnir og fyrirtækin geti ekki sett sömu fjármun í þetta, þú veist, þetta við erum bara kannski að fara að finna fyrir því á næsta ári, ég meina það verða alltaf peningar í fótboltanum, við getum nánast garantera það, en ég held að það verða koppaltast á Íslandi að það verði minna peningu þar af því að fótboltinn hefur einhvern veginn meira vægi hérna heima.
Já. En þá kemur með það, er það ekki bara fínt skilur fyrir íslenska körfubolta í rauninni í heildsinni Það sem þetta jú, þetta hvað, fimm leikmenn að spila en á vellinu mínu.
Já, hvað, má ég spyrir
þetta? Nei, þú veist, og þú ert sumum liðum af því að það þessi helvítis friggjárregla ár, að þá ertu bara Íslendingur.
Má ég spyrir ykkur aðeins, þú veist, liðin sem að fara í Evrópukeppni í körfubolta, hver eru tekjurnar sem að lið fá fyrir að fara? Er það sára litla?
Já.
Það ekki til réttlætir það fyrir íslensk körfuboltalið að vera að halda úti einhverjum hörkudýru liðum með útlendinga þegar tekjurnar, ég skil að það eru gríðarlega fjármunir þar eru miklu peningar en með handboltan og körfuboltan
það eru 10 miljónu og jafnvel 100 miljónu
í raun og verið að segja, það við erum bara með svona uppbyggingastar á Íslandi sem við erum bara búa til leikmenn fyrir landslið okkar og við erum búa til leikmenn fyrir þá erlend lið og selja það út farið frekar það stefnuna, hættið með útlendingana ef peningarna, þið fá ekki tekjurnar tilbaka
Nú það bara káká í aðeins að rífa sig upp á raskatinu og fara svolítið, þú veist, að reyna að setja svona eðlilegar reglu þegar kemur útlendingum. Því að ég held að sko, það þurfi ekki að vera ykkur reglugerð þá verið með einn
En hvernig getur þeir,
ef þú hefur efni á því, skilu hvefi, en ég hugsa að það að körfuboltafélagin, þú veist, að liðin séu bara á liðin, það sé allt í mínus og risastóru mínus.
Þú veist með fjóra útlendinga af fimm byrjunarlismönu.
Já, og stundum fleiri. Þú sér tengdast allir með tvö kanaingildi og þeir þurfa að skipta mínútur á milli sinni því með ekki spila saman. Og kanadnir, eins og við vitum, eru dýrustu leikmennir í körfunni og þetta ekki... Og þú veist, þetta liður að berjast en það komast í úrslitakeppnina, sko. Það ekki sem séu að toppi
deildar. Já, en máli en þú veist, hvernig geturðu réttlætað? Því að við vitum, það átta lið sem fara í úrslitakeppni. Hvernig geturðu réttlætað að vera með svona dýrt körfuboltalið, alveg saman hvað liða á í hlut, þegar þú í raun og vera nánast vissum að færa aldrei tekjunum tilbaka, jú, að til þess að halda sig efstu deild, En máli bara, þú veist, að það svo mikið að ungum efnulegum körfuboltamönnum á Íslandi sem fá bara ekki séns, að þeir eru bara fimm sem eiga inn á einu og það eru yfirleitt sko tveir útlendingar, almennt, jafnvel einhver eitt landslismaður sem maður líka þarna, þannig komið þrjú föst plás, síðan ertu með ykkur tvo aðra og það eru kannski einhver reyndari leikmenn, síðan ertu bara með ungu strákana og þeir spila ekkert.
Nei, ég heyrði nefnilega hann
spil ekki neitt.
Hann Lúlli Jónasa var að tala um þetta heldig hvort það var í körfuboltakvöld extra.
Já.
Að bara, veist, með það bara spurning að leggja bara niður barnastarf, barnúlingastarf stjörnunar. Veist þessi strákar eru aldrei teknir upp. Já, alveg. Af því að þetta stútfullt af útlendingum, erlendum leikmönnum sem að geta ekki neitt. Til hvers erum við að halda úti einhverju frábæru yngri flokkastarfi, þú veist, með afreksþjálfun og ég veit hvað annað ef að þessir, sko, bæði drengir og stúlkur fá aldrei að spila.
Sko, ég segi, ég myndi skilja þetta ef að tekjurnar sem, kom, að, sem hljótast að komast í Evrópukeppnir og allt þetta. Bæri bara, þú fengi bara 300 miljónir fyrir að komast inn eða 200 miljónir eða vott eða.
Það fengi bara sem fótboltanum, 45 og 50 miljónir
bara fyrir eina umferð.
Reina umferð.
Já, bara eitthvað svoleiðis. Þá myndum að skilja, myndum að réttla þetta þessi. En þegar þú ert ekki að fá neina nýlaga, okkur eru þið bara ekki að byggja upp, okkur eru þið bara ekki með, því að sko, íslensku körfubolti, íslensk félagslið, Þeir muni aldrei nokkuð tíma geta mætt á stóra sviðið og náði úrslit. Við vitum það alls ég held að aldrei skeð. Ég bara man ekki eftir einum úrslitum íslensku félagsliði að segja það mætt og gert einhverja rósir. Einhverstaðar. Á alþjóðlegum vettvangi. Þannig við vitum það, við getum gleymt því.
En við getum hartskilja því erum að tala unga leikmenn að fá tækifæri. Ég ætla nú bara, veist, við erum að tala útlendinga. Ég vil langar hrósa Þór Þorláksson þó fyrir það. Þeir eru með bræðurna Styrmi Snær sem nú kominn til atvinnumennsku og einn verður bara einn af okkur betri körfuboltamönnum. Úrt með Tómas Val, litla bróður hans, sem er bara, hann að spila sem útlendingur hann í lið Þórs Þorlákssonar. Hann bara, hann mikilvægasti leikmaður liðsins og hann hvað hann, 18, 19 ára?
18, 19, já.
Og hann
bara, þú veist, þá var sögur.
Já, en svo ertu með Dúa í Altanes sem önnur svona, þú ertu Hilmar Hennings sem var þetta fyrir Hauka í fyrra. Þessi Dúa og Hilmar koma báður í stjörnunni. Þú veist, ég, það alveg svona leikmenn, skilur við. En vandamáli að liðin einhvern veginn af því að það svo mikið pressa að komast í þessi úrslitakeppni og það svo mikið pressa að halda sig uppi og jara að þau þori ekki að spila þeim. Það sem ég elska ég líka það sem blikarnir að gera núna, það sem að hött, blikarnir og hérna og hamar að gera, þannig þjálfara þeir eru að tala um núna þessa dagana og eru búin að gera allt tímabilið að þessi lið að vita eftir 50 umferð þessi lið var að fara að falla. Þeir eru bara að spila ungu strákun og þeir tala báðanir þeir eru að fá mikilvægar mínútu núna reynslu sem eru að fara að nýtast þeim í fyrstu deildina næsta ári og koma svo þrefalt betri aftur upp í úrvalsdeildina
ég held sko að máli er að líka það að núna sko ef þetta er að gerast að félagin eru blöng að þá munið þið sjálfkrafar skrúa niður að fækkar útlendingagildum fækkar útlendingum í körfuboltanum og fækkar einhverjum bara einhverjum gömlum köllum sem að koma heim það vera fleiri ungi strákar sem munu spila ef að öll liðin að fara nema kannski Valur sem ég held að séu mjög vel stæðir bara þarna með þetta að gera ég hef bara búin að koma síðan fyrir segjum að séu hin 11 að þá er allir jafn, þá er allir sama grundvellinu skilur allir þetta bara þá er allir jafnir með sömu forsendur og þar að leiðandi verða fleiri ungi strákar þannig að bara þetta verður sama með falla koma þúst koma sig úrslitakeppni og allt þetta Ég held bara að við munum sjá bara fleiri og betri körfuboltamenn en ég
fagna líka sko.
Ég fagna því að við skulum lenda í svona vandræðum af því að oft koma ótrúlega jákvæðar og góðir hlutir til okkur í staðinn þú veist peningaleysi gera það oft að verkum að liðin fara í aðrar áttir og horfa kannski nær sér og og það eitthvað sem að við gætum jafnvel bara hjálpa okkur þú veist af því að þetta bara 5 stöðugildi.
Já það nefnilega máli og þetta eru þú veist og þetta svo og það svo mikilvægt að vera on it í allar mínúturnar af þessum 40
algjörlega.
Af því það þú veist við leikur þú getur horft upp á einhverju 60 sekundum getur að horta upp á bara 10 stiga sveiflu.
Já, já.
Þú veist, þannig að það er ekkit rými til þess að leifa sem strákum að fá hennar spilmínútur nefnum þess að vinna bara með 40 skilu stigum og eru 8 mínútur eftir.
Já,
þú veist, en það er einhvern veginn, en það er svo leiðilegt líka sem leikmaður að koma inn á og þú ert að mæta úlingunum úr hinuleginu þeir eru búin að tapa leiknum og
eða
búin að vinna leikin skilu og þetta er einhvern veginn svona Þú veist, það er ekki sama ákveð, það er ekki sami körfubolti sem ég spilar. Þú vilt vera að spila sem ungu leikmaður á móti Kristoffer Eikóks og reyna blokkan, þú veist, þegar hann kemur í tróðslina. Þú veist, þú vilt vera að fá að taka á Kára Jónssyni, skilur, þetta eru að spila á móti og spila með þessum leikmönnum er það sem gerða betri körfuboltamanni í framtíð.
Og maður sér að líka fótboltanum bara hérna Íslandi, að þó að sé peningar hérna, þá alltaf vera nostra ungu strákana og það alltaf að vera ungi strákar í öllum liðum meira minna og efnilegir sem að taka skrefið í atvinnumennsku, að því voru náttúrulega 11 leikmennin á vellinum, þannig að það eru oft 2 til 4 í hverju einasta liði, ungir og efnilegir, sem vera seldir. þetta ekki körfuboltanum því miður.
En það náttúrulega en það sem ég segi, það út af því að KKÍ finnst mér bara búin að vera að skýta svolítið upp á bak með því að leyfa allt of mikið af erlendu leikmönnum.
Þá skulum ekki gleyma því að það félögin sem að ákvæða þessa reglu, já, ekki KKÍ.
Síðan skulum ekki gleyma því að líka alþjóðleg lög varandi vinnurétt og annars slíkt sem
já, þú verður að virða þú þarf, í líka. Já, þú þarft ekki að hafa þessa 30 ára reglu, þú getur tekið hana af, sko.
Þú
þarft ekki að vera með hana, því að þú ert með svo mikið útlendingum þetta sem eru búin að spila þetta 3 ára eða meira og eru og svo kannski 2 lið með 3 kana en 2 af þeim eru búin að vera að spila
þetta 4 ára. Það þetta gagnrýna hana en það gagnrýnin mest á félögin sem að ákveða það að fjárfesta í útlendingum og
er að útlendingur er útlendingur þar það til hann fær íslenska ríkisborgara
ja ég meina útlendingur er dýr
já
það segir félögin ákveða
að fara regla einhver 3 ára regla sem að félögin samþykkja á ársþingi er bara galin þeir verða að fara að hugsa aðeins
Já, að því, sko, ég myndi skilja þetta ef einstaklingur komið með bara býr hérna, er að vinna hérna er komið fyrir íslenska konu eða fjölskyldan að þessi bara flutting og þau búa hérna, að þá sé að þetta horfa á heyrðu, ok
Nei, þá sækjur þau bara ríkisborgar rétt
Já, en þú færð hann ekkit garantera sko,
En mér finnst að handbóltin
Mér finnst
að handbóltin að fara þessa leið með ungustrákana Mér finnst að rosalega mikið ungustrákana komið við handbóltunum
Því að handbóltin var náttúrulega bara fjársvelta
En þá enda fundið að lausnina Það eru bara strápar á unga leikmenn
Ég meina tímabili, sko hérna, ólisteild kalla á kvenna er ekkit lélega því þú ert ekki mjög jafn mikið á útlendingum 100%
ekki sko kannski er lélega 1 eða 2 ár síðan verður hann bara jafn góð aftur skilur já, bara já. Með öðru sér leikmenn unga yngslis eða þú veist ekki endilega íslenska bara unga stráka sem alast upp á Íslandi
já,
bara
að
krakka og, kven, og konu líka
liði sem er búin að labba yfir þessa hérna deild kallamægin ég meina þetta eru tveir þetta eru ungir uppaldir valsara sko
ætla að hringja símtal
okay.
ætlum að brjóta þetta þessu
okay.
það þessi hér maður Þannig að vera þetta Hermann Guðmundsson
Já
Hermann Guðmundsson
Hann hér
Þú ert í beinni hér, mín skoðun Valdir Kitti og Svankvít Hvað segirðu?
Lessu, bara allt ljómandi gott
En það ekki?
Jú, jú, jú
Til hamingju með hérna myndina Ásgeir Eliasson okkar allar.
Já, já, takk sem leis.
Þetta þitt framtak, þetta áttu bara skuldlaust.
Já, ég segi það nú ekki, en ég átt að hefði gert.
Já, þú ert, já, þú varst bara einn að hjakki þessu byrjun, þetta þín hugmynd og þú, það?
Já, ég létt þetta klárast.
Þú létt þetta klárast. Merkilegu maður, Ásgeir.
Virkilega merkilegu maður, þú þekkar hann alltaf mjög vel og enn betur en ég. Og hérna markaði djúp spor í knattspyrnu sögu Íslands og þetta bara markaði djúp spor í sína samferðamenn og alla þá leikmenn sem að hann þjálfaði. Af því að hann var miklu meira knattspyrnu þjálfari, hann var bara frábær manneskja.
Já, hann var það. Hann var hérna, hann var mjög gaman að spila með honum golf. Því að hann var líka að kenna það sko
Já Það var eitthvað sem sagði mér að hann notaði áttuna í annarkvært högg
Já, hann kendi mér til dæmis að slá nota áttuna að vippa inn á
já.
Í alls konar aðstæðum og líka í bönkur
Og líka í bönkur, já, ok
Það alveg ótrúlegur með þessa áttu sína sko
Já, akkurat Hann var frægur fyrir hana.
Já, hann var frægur fyrir áttuna sína og ég notaði aldrei áttu þar til ég fór að spila með honum.
Nei, ég skilji.
Hann kendi mér þetta. Ég ekki sérstakur í golfi, ekki skoður eins og hann var en.
Nei, nei.
En við urðum eins og saman, við spilaðum í hérna svona í Texas Scramble og við náðum 3. sætinu unum kjúklingakassa.
Já, vel ekki. en það eru þetta Það auðvitað eitt sem að hérna, loðaði við Ásgeir alla tíð og það var þessi innri þörf fyrir að leiðbeina og vera kennari.
Akkurat, hann var kennari.
Hann var alltaf að benda mönnum á einhverju leiði til að gera betur.
Já, hann var náttúrulega íþrótta kennari.
Já, já.
Já, en þú ert með þessa mynd, þú sýnir hana í Kringlu bíó á morgun.
Já, klukkan 6.
Klukkan 6.
Og það miðasala á sambio.is og það bara þessi eina sýning þannig að þeir sem ekki nenni á morgun að þeir missa þessu
Já, Ég mitt herði einu mann Bötta Bergs
já.
Og ég sagði við hann, Bötta minn, það bara þessi eina sýning Já, einmitt, já, takk fyrir að láta mig út á því Hann held að væri fleiri
Já, það sjálfsög Hann á náttúrulega ættingi hann í myndi
Já, akkurat Hann á ættingi þarna Bróður hans
já.
Já, en það náttúrulega frægur leikurinn sem að þegar hann tók við landsliðinu svo ræðum aðeins svona þetta að leikur á móti Spánverjum að Laugardalsvelli í Evrópukeppninni
já
og hann aldrei bara vaksar og framar
hafi, já, mér minnir að Spánverjar hafi verið Evrópumeistarar
og,
og hérna hann neitaði að spila þennan gamla íslenska fótbolta sem að nýri stundum að vera ellu í vörn og alltaf sparka langt fram
já
og fór að taka upp á þeim óskunda að menn spiluðu fótballstannu sína vitsi.
Já.
Og með svona líka ljómandi góða marangri.
Önnum 2-0.
Já.
Og voru bara, bara miklu betri.
Þetta var bara sjokkar sko fyrir evróska knattspyrnuna.
Já, nákvæmlega. Og spánverjarnir voru bara í hverju mánskotanu lendu við sko.
já. já,
já. Já. En svona mynd... Svo snúum okkur að henni sem í kringlubi á morgun klukkan 6. Hvað hérna, þetta dýrt dæmi, ekki rétt?
Jú, jú, það kostar fullt af peningum að gera svona mynd og hérna við þurftum að leita mjög til rúf þar að segja í mynda sem að þar var eiginlega eina efnið sem að var til frá 8. og 9. áratugnum. Til þess að sækja í þessa mynd okkar þannig að við fengum alveg frábæra þjónustu þar og þeir gerðu okkur þetta kleif og Logi Bergmann sem að hérna tók við verkinu svona þegar ég var á þinn strand vegna tímaleysis og gerði handritið og kláraði myndina hérna á náttúrulega heiðu skilið fyrir að stíga inn í þetta hálfklárað og finna þessu svona farveg og koma þessu öllu heima saman
Akkurat.
Og gerði það mjög vel og hann nú þulur í myndinni líka
Já.
Og náttúrulega marg hertur í þeim brasa sem íþróttafréttamaður og fréttamaður almennt
Já, einn af þeim betri
Já Þannig að ég var mjög lansamur að hann skildi vera til í að taka þetta sér
Já Og hérna Hvað hún löng þessi mynd?
Hún tæpur klukkutími
Já
Hún hefði geta verið miklu lengri, sko, við vorum með yfir 9 klukkustundir á efni.
Já.
En einhvern veginn þá er lenskan svo í öllum svona framleiðslum er að þjafa hlutunum saman og reyna að taka kjarnan úr hverju einu samtali og sleppa öllum langlokum og allt það, sko. Ég hefði alveg treyst mér til að sitja í 9 tíma en það eru kannski fáir farið í það sko.
Við þurfum að taka rásbólunum saman sem sagt
já, það eitthvað svo leik þannig að maður bara verður að lúta ráðum þeirra sem þetta fjalla og á þetta kunna
já.
Þannig að það eins og stundum ég sagt að það eru marga spólur í keipherbygginu sko á bólunni
já, nákvæmlega
já.
En hérna bara innilega til hamingju með þetta stórvirki eins og ég vil orða það að hafa komið þessu á lakirnar þessi maður átti það svo sannlega skilið að er þið gerð heimildamyndum hann
Já, og vonandi er þetta bara upphafið að fleiri svona myndum Já. Ég held að það sé mjög mikið gott efni til staðar og margir frábærir hérna knattspyrnumenn og þetta aðrir íþróttamenn sem að eru efni í svona sjónvarpsefni
Akkurat
Og þetta bara vinsælsta sjónvarpsefni í Bandaríkjum í dag til dæmis, það eru heimildamyndir íþróttamenn og íþróttafélög.
Já, akkurat. Bara takk fyrir spjallið elskulegur og enn og aftur til hamingju. Þetta er sem sagt inn á sambion.is þetta köpur sem miða og svo bara í dyrinni, svo maðurinn sagði.
Í dyrinni, kringlubíó.
Já, kringlubíó, á morgun.
Akkurat.
Já, takk.
Takk sem leys.
Ok, já, bless. Já, Hermann Guðmundsson.
Já.
Sko, ég fagna svona, ég, hérna, það þarf að halda betur utan söguna, ég manni, ég var að lesa grein bara fyrir ekkert svo löngu það sem að var verið að dásama, sem sagt, hann Jón Gull upp á Skaga og svona, sem Stefán sem að vera að halda utan sögu Akranes
Já.
mér finnst alltaf lítið gert af þessu.
Já.
Mér finnst þetta annað gott framtak, en ég velti fyrir mér að því að því að mikið efni, okkur var ekki þættir bara. Bara 5-6 þættir.
Ég var einn á KSÍ-vefnum.
Mm-hmm.
Já.
Hann var landslýstjálfar í Íslands.
Mm-hmm.
Þeir minnast ekki orð af þetta.
Nei.
Nei, það
Ég nefnilega sko
það. Það var að hafa samband við fjölmiðladeild KSÍ.
Sko, Samskiptadeildin er ekki nema fjóru sem vinna þetta. Mm-hmm. Og vitiðu það, ef að þeir eru ekki búin að uppgöta þetta sem að þurfa að ringa í þá, þá er eitthvað verulega mikið að.
Já.
Það nefnilega alveg sko, ég myndi vilja að þætti með bíómyndum Guðjón Þórðarson til dæmis sem dæmi og hérna, mér finnst það bara magna framtak hjá gömlum framara, ekki gamall framara
en Hermann. Jú, og fyrir formaður fram.
Já, akkurat og hérna, ekki kannski gaman, en þú veit að lenda framara en var, eins og þú segir, í formastöðu fram og...
Já.
Og já, hérna, hann tekur þetta bara upp einn spýtur, mér finnst bara félögin að gera meiri þess að halda utan sögu félagsins bæði mála og myndum skiljum
heiðra sína gömlu hetjur sko.
Já og bara líka bara þetta gaman að eiga
já.
Eiga þetta, því að sagan átt bara til að svolítið gleymast bara í daglegu amstri, maður bara einhvern veginn maður aldrei hvað maður kemur endilega skiljum
ja.
En ég held að sé búið að gera það þannig búið að Akranesi að maður reglulega myndur á sögun Akranesi, að þú lappar inn í höllina og þar blasir saga við, þú lappar inn í íþrótthúsi og þar blasir saga við
já,
þú, kveiktur á stöðu eitt síðan og tímabilið þá blasti saga við þannig að það búið að, en ég held að sé ekkert svona öllu félögum ég held að sé mörg félög sem bara sagan algjör undanhaldi og bara ekkert verið að,
bara
ekkert verið að spá í þessu
já.
Þannig að mér finnst það frábært framtak
Þetta frábært framtak
Því að þetta var heldig magnaða þjálfari
Hann var stórkostlegur og stórkostlegur persóna
Hann spilaði, var hrifin að 3-5-2 leikjörunum við vangbakveri, hann var mjög hrifin að því
Já, hann var, eins og einhver sagði við mig hann var fyrsti þjálfarinn í Íslandi sem byrjaði að spila fótbolta
Fór út úr leiðilega hérna, nýju tilbaka og eitt framvist
Eitt setin bolti uppi og topp og drífa sig fram allir
Já, nókala
Þetta er bara frábært framtök Ég hrifin að þessu
Höldum okkur í fótboltan og við ætlum að fara í Ísland Ísrael
Já Hann er á fimmtudaginn. Já.
Ég hérna, þetta var spast okkur að setja upp byrjunlið og hérna
Já,
mér finnst liðið vera sko mér fannst það að vera slagt svo fór ég að velta fyrir byrjunliðinu mér fannst erfitt að velja í byrjunliða því að mér fannst nefnilega svolítið fjölbreyttur og skemmtilegur hópur af leikmönnum sem eru bara nokkuð spennandi þannig að
ég gerði tvö lið, ég gerði liðið sem ég held að hann og Jónas Karl stilla upp og liðið sem ég vil að stilla upp
já, máttu bara væli eitt lið sko
nei, ég má alveg komið bæði svo getið þið valið hvort lið hvort er gáfulega sko
já, ég máli sko, ég var í vandræm ég var að króta yfir og ég hef alveg geta
byrjum valið þá, og held og... allir þú út með tvö, byrjum þá að liðinu það sem þú
sem ég hvað, vil eða held
sem þú vilt
Sko, ég vil náttúrulega hafa Hákon í markinu.
Mm.
Já, já.
Svo vil ég hafa Hjört og Sverri í hafsendunum. Alfons hægra megin, Gumma Tóta vinstra megin. Gulla sem djúpan fyrir framan Hjört og Sverri. Ég vil hafa Villum inn á miðri miðinni. Hákon út í vinstra megin, Jóa Berg hægra megin. Albert í tíun og Orup á topp.
Já. Það hljóma vel.
Þetta er alveg, já, sko... bara eins og segi vil, þetta ég held að þetta sé eins fjarri lagi og þetta verður með að við þessu þeir að spila,
síðan
ertu með lið eins og þú heldur að verði, ég held að það verði sko
ég meira eitt haldur. En ég er bara að segja, ég vil hafa Gulla sem bara djúpan, því Gulli djúpur ég vil hafa vartanlega í vartanlínni og ég vil hafa Gulla
sem náttúrulega við erum náttúrulega með sama lið ja, mjög svipalið, það eru smá áherslu breytingar í því en kottum
með það
hvað ég held? Það er Hákon í markinu sjálfsög þannig ég held að hann setti Sverri og Gulla í hafsendin Alfons hægra megin, Kolbin vinstra megin ég held að vera með Jóhann Berg og Arnur Ingva á miðunni Villum út í hægra megin, Hákon vinstra megin Albert í tíunu og Orra fremstan
Já, ég sko með sjö öftustu sömu, þess að Hákon í marki Alfons og Kolbin bakverir Viktor og Sverri í hafsendum Jóhann Berg og Arnur á miðjunni svo hérna setti ég Jóndag vinstra megin Arnur sig hægra megin ég setti Hákon í tíðan og Albert í sendirinn, ég svona ég hugsaði þetta líka sko þú vilt eiga skiptingar inni og það ekki gott eiga stráka eins og Orra jafnvel Villum og fleiri inni til þess að Ísak, ég var með Ísak inni svo, svo var ég með Albert vinstra megin svo einhvern veginn bara, já ok Máli að
ég held nefnilega Jóndagur sér betri að koma inn á með svona hraða sínum krafti
Já, en hann bara búin að vera að byrja svo marga leiki en þetta ekki endilega sem að ég tel að vera þetta svona meira hvernig ef maður rýnir í, sko Arnór byrjaði held ég síðasta leikið, hann var Arnór sig, er það ekki rétt hjá mér, og var geggjaður í...
Ég kom inn í stað og var Jón Dagur Begnum.
Það var Jón Dagur Begnum, það var báð vinstra
megin. Hann byrjar.
Það var líklega Willum verður hægra megin og Arnór vinstra megin.
Hann er alltaf að fara að byrja með Willum, ég held að setja Willum hægra megin, hann er með Albert í tíunni, ef hann
ég held að verði með, sko, ég held að verði
með...
Ég held að verði með
Hákon er búinn að byrja síðustu sex leikir.
Ég held að Hákon verði í þessu frí, þeir verði báðir svolítið frjálsir, þetta er báðir orkum
ekki leikmenn. En ég hugsa, og ég búinn að fylgjast eitthvað með Genoa á þessu tímabili, að þá veit hann það að hann setur Albert ekki nýjuna. Albert, hann stillir,
Albert er ekki nýjan
Albert hjá Genoa. Albert er gaurinn sem er Já, að rusla hérna fyrir aftan
en að móti hann getur verið fölsk nýja og því hann þá, eins og ég hugsaði Hákon hann getur verið að hlaupa bakvið, hann getur verið í þessu lausa lutverki, hann getur verið að fara bara í þessu svæði sem Albert skilur eftir sig og hlaupa bakvið þannig horfði ég á þetta sko, Orri kannski býður ekki upp á mikið af
Orri
tekur ekki mikið til sín sko, í því, hann er góð
Orri lengur. Er bara, nei, Orri er bara frábær slúttari hann er bara nýja og þess vegna, einhver segja, að vera með þú veist, Viljum sem getur dreigis út af miðuna hann getur, Albert getur þess að fara út hægra megin, Viljum getur komið fyrir aftan þú veist, æskilur þú veist, það svona, og Hákon alltaf Hákon með hans tækni myndi ég segja, hann er bara möst að byrja þarna, hann var
svo erum við líka með Ísar Bergmann sem byrjar alla leiki í Þýskalandi þú veist, og er búin að hann geti alveg byrja fyrir Arnór Yngva og hann geti lesin að bara byrja með Jóa og Arnór Yngva
ég bara vil hafa Jóa bara hægra minn hætt að nota sem ykkur djúpan hætt að nota sem ykkur að því að hann er góður í fótbolta ég meina, leikmaður frábær leikmaður, eins og Jóhann Berg
Guðmundsson
Jóhann Berg Guðmundsson
það er ekki íslenska leiðin
það hefur verið alltaf skrít
Ari Freyr
þjálfarar hafa verið svona Það verið allur gangur á því hvernig þjálfara
að hann er bara að setja hann þarna út af því að þeir vilja spila stutt út frá marki og Jóhann Berg er svo góður að fá boltan
Hvernig ætlaði að spá þessu leik?
Ég held að Ísland vinni Ég er bara
ég vil fá tölur
Ég vil fá tölur
Ég ætla að segja 2-1
2-1 Það veitum hvað er ég
Síðan náttúrulega erum við líka með Kristján Lins sem er ekki við setjum hvoru inn
Segir 2-1
2-1 Ísland
okay. en, sagðið.
Á,
koma svo
Ég veit það ekki sko Ég náttúrulega vil að Ísland vinna leik en ég bara Ég held töpum þessu 2-1
Ok Náttúrulega ég kom með þetta það bara 1-3 Ísland 1-3 Það bara þetta óskikja
Það þrjú nú lettir hálftíma bara að slaka á
Æ, þetta bara óskikja Þetta algjör óskikja en svo förum við á mótu Ukraínu og töpum þar
Já, en það er samt sko, ég er búin að skoða síðustu 3-4 byrjunlið Það er vonlaust að spá
Það
er gjörsamlega vonlaust að spá í liðið Reyndar eru við mjög líklega með varnalínuna því hún er við tvisunum að þremur og þetta er mjög líklega
Við erum líka með þessa djúpu, Jóa og Arnór
Samt ekki, þeir eru samt verið svolítið fljótandi sko, þeir eru ekki endilega alltaf En hérna
En ég meira, ég er að segja sko þessi hérna Hákon, varnalínan og Jóa Arnór Arnór spilaði ekki eitt leik þannig að þeim var í banni eitthvað en sko þessir, ég segi þessir 5, 6, 7 er alltaf að fara að byrja hvernig hann stilliði mig upp hvað hann að vellur hann stilliði upp þeir byrja alltaf sko
Já, þetta verður
sko Hann er ekki að fara að setja hjört í hafsendin
Nei, hjörtur spilar ekki einu svona Ítalía ég skil ekki að hverja að velja hann skil þó næst aðeins ég vil eitthvað einu tömi landsleikjum
Ég myndi samt hafa hjörtarna því ég vil hafa gulla Við þegar við erum að fá, þú veist, erum að verjast að þá erum við, þá getum við farið í þetta sko, þú veist, eða þeir erum að sækja, þá geta Kolbeinn og Alfons fengið leyfi til þess að fara mun hærra völlin og Gulli myndi þá sitja eftir og þá erum við ekki í undirtölu ef við fáum sókn ákvöld, það eru alltaf þrýr
Já, menn við eigum þá bara líka menni
En mér finnst bara Jóa sko. Berg bara, hann á bara að vera hægra menn
Ég sko ég held þetta verið bara hörkuleikur þetta getið hérna bara unnist bara 1-0 eða eitthvað svo liðs
Já, ég reikna með eins maður séri annarkvars liðsin sko, þetta verður en það sem ég veist kannski spennandi að því að beðan að setja upp liðið, þú veist að það inn í liðinu mín er ekki Já, er ekki Ísak Bergmann, er ekki Orri Steinn, er ekki Andri Lúkas, er ekki Alfrið, það er ekki hérna, ok, tekur Alfrið út að hann gamall, Kristján Nökkvi er ekki inn í, já, þú veist, okay. hann nýtist okkur en ég segi bara, þú veist, hvað þetta spennandi, hvað munga stráka sem eru að koma upp, þú veist, við erum með Kristján Nökkvi, við erum með, þú veist, fullt af,
okay,
ég spennandi
ég
leikmannum að koma upp
í fótbolta. Ég ætla að þetta taka hennan bolta frá aðeins hjá þér, við að taka við sjá þér, við erum talað um spennandi leikmann, vissulega mjög spennandi leikmann, þetta er úrslita leikur og með fullri virðingu fyrir Kristján Hlyns, fyrir Ísak Bergmann sem ég bara ekki fundist þar góður fyrir landsliðið, fyrir veist, þessum strákum sem allir ungir og spennandi og Andri Lúkas, þá eiga þeir ekkert með það að vera að byrja þennan leik, sko.
Ég var ekki tala með byrja, ég var bara tala hvað framtíðinu björs,
mér, já, algjörlega, en ég var til í bara settur reynslun inn, sko. Bara alltaf.
Já, en hvernig spáir þið Bosni í Úkraínu?
Úkraína vinnur þá sem 3-0.
3-0?
Já.
Já, ég segi 2-0 Úkraína. En ég held samt sko, ef það verið einhver liða þessu fjóru sem að getur unni Úkraínu, þá er það Bosni að þetta daginn sem sko. Já, ég segi ekki. Íslendingar og Úsi Ísraelsmenn held ég ekki breyki í þetta.
Nei, nei, það væri óskandi sko að Bosni að myndi vinna.
Þú getur Bosni að tapa fyrir öllu liðunum.
Hvernig spáðu við Wales Finland?
Wales Finland, ég var að spáði það líka. Hvernig er
það spáðið það? Já, hinum megin
Já, þeir eru búin að vera þeir eru búin að vera
Pukki,
þeir eru búin að vera að standa sig vel sko.
Já, á, setjum við finnskan sigur Mér finnst að velska liði ekki skemmtilegt
Ég held að velsvinni, en finnarnir hafa verið að standa sig vel Þeir hafa verið að klífa hans upp
Segir þið bæði
Nei, ég set vels
Já, vels og svakvít
Dós
Dós
Og hvað
ætlar að taka? Þú ætlar að setja X
En hvað ætlar að taka?
Það telur ekki sko Og síðan einn.
Aðeins og leiðis, framlenging og velsvinnu.
Já.
Okay. Ok.
Svo við klárum bara að spá, þá ætla ég að fara að í handboltan, Haukar Valur, í ólisteildinni.
Halla.
Já, á morgun.
Valur.
Já.
Það ekki að spyrja þessu.
Setuðu bæði val?
Já. Þú setur ekki haukana, sko. Þið verður ekki hleyft aftur inn.
Nei, ég veit að.
Heima,
Valur
Benni
17. Svo það leikur í undanúrslitum í lengjubikarnum á morgun
Valur í
Jesus, ég setti æfing á sama tíma sko, ég,
Valur vinnir þannig leik líka
Já,
ég held það sko ég hérna þú látum við spá bæði haugan og skaga menn það ekkit, þú tekur að setja mig í sérstakur stöð en jú, ég spái valsmönn sigri þarna líka
Já Ég líka og það krumma saga með þessum leik
Ó.
Það sem að krummi krunkaði því að mér að Gylfi Sigurðsson kemur við sögu í þessu leik
hann
kemur til með að spila
sem og, ekki gott í skamin
bara, það hans fyrsti leikur í meistarflokki í móti á Íslandi
á.
Það að morgun það sko, á allsvellinum
það ekki sérstakt sko mál sko þú veist svo Gylfi að fara miðjuna og Aron Jó að fara ofar þú veist, við erum alltaf að tala Gylfa sig Aron Jó að svipa kaliber og Gylfi sig við skulum ekki gleyma því þegar þú komum þessa tvo gæðin þeirra, íslensku fótbolta
Þetta var svo mikið sjokki
Nei, sko, málega líka
Þetta var svo mikið skaga sjokk
Gylfi að fara mætin í hennar leik í svona revenge mode bara ég ætla að sýna þessu þjálfara drastli
að landsliði
að ég í topp formi að
það
var að pakka ykkur
Já, sko, Aron Jó fer örgli upp í nýjuna í sumar og Gylfi verður að mata hann að guð minn almáttu fyrir önnur lið Þetta bara ángríns, Aron Jó besti fótboltamaður sem spila á Íslandi og Gylfi betri
Það er bara leikinn
Ég kemst ekki, ég með æfing á sama tíma
Það frestar henni bara
Það er bara aðstofa þegar hann að sjáum þetta Segir ég er veikur
Ég meira áhuga að þjálfa heldur en að fylgjast með þessu sjálfum Nei, ég segi svona en hérna Ég held að skamenn verði í vesirinn mín
Það eru talandi krummasugur Ég með fleiri
Ekki gleymi, Óli Valur komin aftur í stjörðuna
Já, það ekki krummasugur Hann á láni
Já
En,
stjörða, er, þetta eru félagskiptin og stjörðin þetta tímabili, þeir eru að fá alla sína gömlu stráka sko, sem,
sem eru kornungir
á láni tilbaka
góð business. Það er mjög góð business
Káeringar komnir í kapplöp við vestra að fá Eið Aron
Nú, já. Hvað er, Axel Óskar ekki nóg fyrir það? Óskar Axel
Axel Óskar Ég held Aldrei að svo. Sko bara sterkur leikur fyrir bæðilið
Er það samt? Nú ætla ég bara Eiður Aron í fyrra á síðasta tímabili var náttúrulega bara
ekki
bara, neða þetta voru bara vonbriði tímabili, já ángrins
já,
hann,
já.
Þú veist, hann var tekið á, já en Eiður Aron þarf að vera
hausin Já, ef hann í lagi sjálfur
Já, en þú sáði bara þetta tímabili hjá IBF ég held að nánast hver er einn einasti fótballtómar í Íslandi, hann hefði mist hausin spilandi með Elvis og King og öllum þarna sem að voru sko einhverjum lélegustu útlendingum sem hafa stíð fæti á Ísland og spila fótbolta. Þeir voru hræðilegir. Styrkingar sem ekki það sko,
styrkingar sem Íbjöf og Martin Luther King.
Já. Þessar styrkingar sem þeir fengu. Íbjöf. Það voru ömurlegar. Og þurfa að spila með þessum gæjum.
Og æfa með.
Og æfa með, ég held að það bara
og vera, vera fyrirlið líka.
Það er allir tapa sér, það er allir mist hausinn. Eiður Aron er topp varnamaður en ég held að sem að kannski standi vegi fyrir að hann fara í KR er það að nefnir Finn Thomas og Axel Óskar sem eru klárlega leikmenn 1 og 2 í Hafsundstöð. Axel Óskar Andrésson.
Axel Óskar Andrésson, já, 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 já.
Að hérna, það sem að gæti vestri verið kannski líklegri áfangastæður fyrir að fá bara smá gleði og spila alltaf leiki og vera líkilmaður.
Svo er það alltaf bara pæling meðskilur, þú veist, vast Ísafjörður, sko. Ef að KR kemur aftur
já, að heimanna það getur verið erfitt en
hann er búsettur í Vestmanni
þetta er verið sama, sama fyrirtæki að keppa þá kerið sér sér staðal styrtaræðli
begja
í raun og veru eða sko þeir sem gömlu hlutafar kerið sér sér að styrtaræð
það er aðeins öðruvísi því að KR-ingar það er enn krummasagan þeir sko stjórn KR er að leita núna fjármunum
til
að borga skuldir
En geti ekki tekið meiri yfir það, það ekki málega.
Samkvæmt krummasögunum minni, þá gæti lítið út fyrir að það erði formannsskipti á næsta aðalfundi sem var frestað skyndilega eftir fundi
Palli,
hjá Leifis kerfa nefnd KSI.
Hver er formann, ekki Palli?
Í síðustu viku. Ha?
Er ekki Páll Kristjánsson?
Jú, þetta er svo krummasaga sem ég heyri og hérna, hún er ágætt sjálfur sér.
Og hvað kemur það með þessu formannsskiptum?
Peningar.
Já, hver ætti það?
Nei, ég veit það ekki, það er ekki komið svo langt í krummi er ennþá sko að sveima í Vesturbanum
Hjældu þess að bara í alvörinni að þeir myndu bara komast upp með það að slappa því að borga leikmennu sem náttúrulega eru farnir frá þeim bónusuna sína og þeir myndu bara tekka við Það allt í góðu, hvað er skulda mér ekki neitt pening? Hjældu þeir það bara í alvörinni?
Nei, þetta náttúrulega
Þetta er því skipti sem að leikmenn er að
gera það Krumma sagði náttúrulega sem að var daginn hjá Gummi Sigurbjart það var að þeir skuldu hann 2 miljónir
En ég bara segi að þú heldur í alvörni að þetta myndi bara ganga ég var alveg að sé það og við höfum alveg heyrt og við vitum það alveg að félög ofta skulda leikmenn með eitthvað og svo kemur að leifiskerfinu þau komast eitthvað samningu við leikmenn og þeir tikka, já, allt í góðu skilu og félögin komast í gegn leifiskerfið og bara upp og áfram en þegar leikmenn farin frá þér þá hefur hann enga hollustu lengur við klúbin þeim er drull Hvort að káar standið sem það leifiskerfið ekki, sko. Þeim myndir öllu saman, sko.
En svo er önnur krumma það, og hún er svo síðast það. Það var 36 sem sóttu frangandastjórastöðu KSI.
36?
Já, það hefur komið fram, kom fram á punktunet.
Ok.
Ef maður rétt. Og hérna, en ég, minn krumma það segir að sá sem er lang líklegastu til að fá stöðun er Eysteinn Pétur Lárusson.
Já.
Þú sagðir að það var eitthvað tengingar það á milli.
Nei,
ekki tala með, þú tala með síðast hætti að líklegast að væri Eysteinn Pétur út af einhverju tengingu eða eitthvað
Nei, aldrei þetta segir bara
að sé... máli er að hann er bara búin að stýra á góðu búi í Kópavoginum og hinir sem að voru sagði líklegir eru að sagt að Bjarni Guðjóns hafi sótt það sagt að Haraldur hjá Víkingi hafi sótt og Haraldur hafi verið svona ofan á ef að Vignir hefði orðið formaður Bjarni blessaður hann hefur það að bróður hans er aðstofa landsliðsjálfari þannig að það hefði
sem er ekkert sérstakt
sem er ekkert sérstakt fyrir Bjarna þannig að það vinnur hans á mótunum og hérna en Eysteinn Pétur er víst maðurinn svo var ég að heyra það að Jörundur Ágívara sem núna í framkvæmdastjórastöðunni
já og yfirmaður íþróttamála
hann var að sækjast eftir að verða framkvæmdastjóri og fara úr Það enn einhver með sagan og fara úr yfirmanns íþróttamála stöðunni.
En ok, þá spyr ég, Jörundur Ágeir búin að vera nú að vinna hjá sambandinu í nokkuð tíma. Svolítið langan tíma og hann þekkir alltaf það og við erum ekki bara að fá nýjan formann í KSI, við erum að fá nýjan framkvæmdastjóra og þú ert að breyta út rosalega miklu, þú veist, bara allt í einu. Allir
einslan,
fyrir, já, já,
en ég, breyta allt,
en ég
breyta
er samt, en samt. Þú veist, væri það ekki gáfulegasta ráðningin?
Nei, ég held að ég Eysteinn Pétur sé besta ráðningin. Já, ég alveg á því. topp eintakamannesku
ég held að sé bara að það eru að skora út og skora öll
og kann þetta allt
já, ég ekki
Nei, og hann kann þetta allt frá blikunum
já, já, já.
Herriði, þetta að vera búið hjá okkur í dag
þú veist að það köruboltum fyrir fimmtæn við verum ekki aftur fyrir föstudaginn
nú að það bikarinn líka
já, já, nú spila þétt Það heilum fyrir fimmtæn
Nei, ekki heilum fyrir nei, það er undanúrslitin í dag, sko í byggarnum, sko, það er frestað, sko
Nei.
Jú, það lítur að vera af því að það er úrslitin helgina
Þetta síðist tvær umferðan að ég get ekki spila
Fimmtudaginn, Söpudeld Karla, heil umferð
Þetta lítur að vera vitleysa, sko
Nei
Og svo,
ég að skoða þetta hérna
Nei, ég inn á KKi, sko, ég inn á KKi bili.
Og svo bara úrslitin á laugardaginn Það spila því að?
Nei, þetta gengur ekki.
Þetta ekki séns.
Ef þetta
það var það sko rakki
vitleysa. Það var það ekki mesta vitleysa sögunar.
Þetta ekki...
Við tökum þetta fyrir á föstudaginn. Það var að spila.
Já, við ljótum ekki að fundi þetta.
Hvað á stjarnan og þessi lið?
Hvað á stjarnan þessi lið? Stjarnan á, bara svo við förum yfir þetta sko. Stjarnan á, þeir eru Grindavík. Áltanes, þeir eru Hauka. Úti, tindastóll á hött á Egilstöðum já, það var svona skemmtilega og Keflavík Njarðvík
og Keflavík Njarðvík
það verður aðeins suðinessa slagur Hamar Þór Þorláksson og svo Valur Breiðablik
hvað ruglar þetta, þetta getur ekki verið
þetta fimmtag, ég lofa
Keflavík Njarðvík
það fyrsti leikugan
Koma sex svo Benni.
Svo
er þetta ekki 21. umferð sem við varum að tala
Ertu ekki að tala með næstu
viku? Jó, þetta næsta vika, jú, skoða betur dagsetningun uppi
28.
Já, sæll Ég líka, ég var að sem að fara að ringja í Hannes, ég var að finna síman hérna
Ég tók að mér þetta rann, þú skrollaðir, sko, ég var að mynda að spá í svo hann Þetta skýta dagsetningun á, þá sér það
Herriði
Þetta bara næsti fimmtar
Þetta var bara smá mistur
Þetta verið geggja
Þetta rúmulegt
Bara fimmtaginn er svo byggjarn
löð Svo hérna Gekka. World Social Work Day Social Work Day eitthvað jólakaka og svo hérna National Chocolate Caramel Day
Caramel
Súkla Tökum það að ég til að ég mér elska það, sko ég var að bóra guttlet í gær svona súklaði
ég ætla ekki að segja hvað ég búin að fara með marga svo leis póka á síðlunni viku sko. Þetta er vandræðilegt
þetta er
mjög gott
þetta er mjög fínt International Day of Happiness er á morgun þetta er international
sko. Já, þetta er alltaf, þú eru búin að segja International
Nei,
Day of Happiness
það var world
svona 17 sinnum bara á þessu ári sko.
World National Ravioli dagur
það er ekki fyrir því
Það er eitthvað fyrir
mig. Kan það búa til ravióli?
Já, ég hef gert það sko. Það bara svo langt síðan. Ég bara, hérna, það ekki alveg. Makarónu dagur á morgun.
Já.
Ég ekki makarónu maður.
Nei,
mér er makarónu grautur.
Er það?
Já, með kanilsikri og...
Makarónu reynda makarónu grautur ágætur.
Já,
ég er sammála því.
En makarónu, svona makarónu,
það
er kökunar.
Já, þetta er kökunar.
Er það kökunar? Er það svoleiðis? Nei, ég nenni því ekki.
Ágrein sko, þetta orðið eitthvað tísku dæmi í dag í öllum veistlum, ammælum, brúkum og hvað sem þessu ferði í, þá sérðu alltaf svona
Þetta eitthvað konar... ódýrt að kaupi þetta í Costco eitthvað að fólk er bara að setja fram til að setja eitthvað fram
Það er ekkert sérstakt á fimmtudaginn Það er National Hugga News Person Day
Já, þú færðu
á Við knúsum þig á
Já, við knúsum mig
á
fimmtudaginn komið sérstakt knús Frétta knús.
Kannski bara færa það yfir á fyrsta þeim bara.
Já, eitthvað svo þess.
Í nenni ekki með þessum
hérna. Nei, mitt.
Nei, Heri,
næsti þáttur, hann hjá okkur á fyrstu daginn.
Já.
Já.
Og það á lokum.
Hvað það?
Við ætlum að kynna til leiks átta hlustendur spá í leikinn.
Já, það kemur inn á morgun.
Það kemur inn á morgun. Það er þess að 10.000 króna gjafabréf frá BK og Kjúklingi. Það þið verðið að hafa sko markaskorur rétt
sko,
og þið verðið að hafa markaskorara.
En sko, að þið spáu 2-1, þá verðið að, 2-1 sigur Íslands, þá verðið að setja hverjir þið haldið að skori mörki fyrir Ísland.
Já, og við erum ekkert að bretta fyrir okkur venjulega leiktími og framlíkingu.
Erum við að pæla sem því, þarf að setja markaskorara Ísraela, er ekki bara návast að markaskorara Íslands?
Íslands, markaskorara Íslands.
Já.
Þannig að Benny og hún hættur
Já, það veit ég ekki meira
Há veitum við ekki meira
Og Solomon meittur
Já, og Ben Haim hættur líka
Þannig að við höfum bara íslensku strákana og hvernig fer leikurinn Og svo hefur verið tveir með þetta rétt eða fleiri á draugum út
Já
Þetta kemur inn á Facebook síðu þáttarins á morgun Svangvitt setur þinn
Já
Það bara svo leis Það bara búið í dag
Yes
Þá setið bara sleðan hérna upp Takk fyrir
Takk
Takk
Eða ekki Hvernig finnst þið hvort það stel?
Þetta mjög skemmtilegt
Þetta mjög skemmtilegt
Þetta minnir mér á gamla góða tíma
Já, þetta alveg ekki takk fyrir í dag og Facebook síðun okkar og verið svo í stuðu Koma svo